Hello everyone, معكم بشرة and this is بشرة Talks Podcast, the show where we talk about different topics and learn to think outside the box. Hi guys, welcome back to my podcast. Last time I loved talking about productivity where I gave you 5 tips for how to be more productive. So if you didn't hear it, what are you waiting for? You should definitely check it out. And in today's episode, I will be talking about productive procrastination. دخلوا لي وشنو هاد productive procrastination؟ حنا جامي سمعنا بها. Well, بالك جامي سمعتوا بها, but I'm pretty sure كما كاش فينا اللي ما جزتش عليها. So basically, باش نعطيكم une définition simple, قالك productive procrastination is the act of being busy while still procrastinating on your most valuable tasks. Déjà, pour bien comprendre, feeling productive does not really mean you're being productive. Je vous explique. Yani, quand tu es occupé, ça ne veut pas vraiment dire que tu es en train de faire wesh lazm kdir. Par exemple, quand tu es en train de planifier ta journée, ou la to-do list, ou la tfarj videos about productivity, ou la tismaa podcast ala productivity, right now you're not being productive. Tout ça, c'est juste des moyens ou la tools pour t'aider à être plus productive. Et j'ai décidé de faire de parler à la hadd le sujet parce que à la balik, il y a beaucoup de gens qui tombent dans hadd le piège parce que quand tu procrastines in the normal way, c'est facile باش تفيق وتقول ما راني ندير والو بصح. However, hadd le genre de procrastination est difficile باش تفيق له. Now, دخلوا لي okay, فهمنا واش هي productivity procrastination ou la productive procrastination. تقولوا لي كيفاش je peux éviter. Well, I will give you some tips. First thing to do, ولا not to do, هي ما تحطوش multiple simple tasks on your to-do list. برك باش تكوشيوها وتفرحوا alors que tout ce que t'as fait is a small low energy tasks. Et surtout, do not reward yourself for such tasks. Parce que it turns out that كي ديروا بزاف small tasks ومن بعد تفرحوا بهم وتقول انا خدمت فراشي وفطرت ودوشت وهبطت لابوبال دوك سي بون نريح شويه ومن بعد نكمل. اي بلوس تلقى روحك تدير حوايج سامبل وتريح حوايج سامبل وتريح توالف وحتقعد غير تعاود في هاد تقعد غير تعاود في لي ميم تخوك وتكافئك روحك ومع لا فان لا جورني تلقى روحك باللي ما درت والو. And I'm not trying to say that you should only focus on doing big tasks. The low effort tasks such as their to-do list, par exemple, ou planifier la journée tech, are important too, but you should be mindful of how much time and energy you're spending on the small stuff versus the big stuff. Essentially, you need to look at the value produced, not the number of tasks checked. Parce que, comme je disais, il faut toujours viser la qualité et la quantité. Ça sert à quoi de faire une to-do list ma'amara ou de kemmelha alors que all you did are small ou la low effort tasks. Les ma'hi fi douk fi walou in like the long term. Autre chose à faire pour éviter ce genre de procrastination, je l'ai même mentionné dans le podcast, dans l'épisode les fêtes, c'est de faire les trucs les plus importants au début de la journée avant de faire quoi que ce soit. Parce que qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, on va commencer par les choses simples et après il va faire les choses simples et qui ne sont pas vraiment importants. ويخلص النهار ويقول لك هذيك صعيبه خلي غدوه نديرها غدوه نديرها غدوه نديرها انسي دو سويت و جامي ما يديرها. لو تروك لو بلوز امبورطون باش ما تطيحوش في هذا لو بياج سي دو فير ديروا اون ليست ديروا فيها 3 ا 4 شوز لي بلوز امبورطون لي لازم ديرهم في هذاك النهار. اي اشاك فوا تلقى روحك راك دير في حاجه خاطيه سكو تو مونسوني سور لا ليست اعرف باللي مالغري كو جاك راك باغ اكزومبل شي باك تسمع في بودكاست راك تقرا في كتاب اك ويفر اعرف باللي راك تمارس في هاد البروداكتيف بروكراستينيشن. And only after you spend time and energy on your most important tasks تقدر تبدل وتروح الحوايج اللي ما يسحقوش طاقة كبيرة وما عندهمش بزاف أهمية. And if you're going to procrastinate, decide to procrastinate on the low valuable task instead of your most valuable tasks. And that's it guys, I hope you enjoyed today's episode. I tried to make it as simple as possible, but if you have any question, you can always ask me on my Instagram. Thank you for listening.